malipayon kaming mangumusta kaninyo karon mga pinanggang tigpaminawan o mga higala sa inyong kahimtang dinha niining mga taknaa. Maayo gayod kanunay ang Dios kanatong tanan, tungod kay siya nagauban kanato o nagahatag kanato kahimsog sa atong mga panglawas o usab sa atong mga kalag. O karon ani ano sab kami, andam o malipayong magadalit kaninyo niining kalanon alang sa atong mga kalag. O niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo karon ang tibuok kapitulo 15 sa libro sa Unang Samuel. Ug pagatun-an ta karon gikan niini nga teksto, ang pagrebuild ni Saul mahitungod ni Agag ug dayon gibadlong siya ni Samuel. Sa miagi natong pagtuon, atong nakita ni adto ang tinuod nga batasan ni Saul ug niini mga taknaa usab, atong matuki karon ang dakong pagtulun-an nga angay kitang mag-amping ug dili magabuhat sa maong pagrebuild, labi na niini gihimo ni Haring Saul di nakigbatok siya sa atong Dios. Niining panahona, ana-ana nagapatinaw ang mga yawanon ug kulto nga mga pagsimba ug sa mga patuo-tuo sa horoscope subay sa astrolohiya. Sa kahimtang ni Saul karon, kini atong matuki ug angay tang matngunan ang batasan ni Saul nga luyo sa kahigayunan nga gihatag kaniya, iya mang gisangsayan kini ug mao nga siya karon gisalikway isip hari ug wala nay paglaom pang makabalik sa maong pangatungdanan. Sa atong pagtuon ini nga kapitulo karon mga higala, lauman namo gayon nga masabtan ug pagadawaton kini nga mga kamatuoran nga atong mapatalinghugan gikan niining maong mensahe nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programa Ang Danag nga Kamatuoran.
Pinalanggang higala o mga suking tigpaminawan, salamat sa atong Dios tungod sa mga kahimsog sa panglawas na ang gihatag sa matag ko sa kanato. Huwag ka na, huwag ako pang hinaot nga anausab ka ninyo. Hinaot nga sa atong pagpadayon karon, anak mo sa managayaong kahimtang sa pagpamati sa iyang mga pulong, isip ka lanon sa atong espirituhan ng kalag. Hinaot nga anak mo sa mga panglawas sa gikayang kuna, aron kita sa atong pagpadayon karon, makita sa mga kamaturan nga abot sa Dios nga ipaabot sa matag sa kanato aron ang matag sa kanato mamaligon diha sa pagpangalagad pinagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo nining tanan magaingon, hinaot nga grasya ug kaloy sa Dios magapadayon sa matag sa kaninyo. Kahinumduman nga sa miyagit ng mga pag-ambit sa Kapitulo 13 o 14 mga higala gigson nining libro hagihapon sa Unang Samuel, kato naghatag karato o katinawan mahitungod sa batasan sa matuod nga pagkatao ni Saul. O kato nakita usab ang kinabuhi ni Jonathan maong mga kapitulo o ang iyang amahan na sina kaniya tungod sa mga kadaugan nga naangko ni Jonathan tungod kay siya kitabangan sa Dios. Musa sa atong pagpadayon karon, hinaut nga madugangan na usab ang mabutang nga atong makita gikan sa mga pulong nining kapitulo 15 mga higala o kaigsunan nining unang Samuel gihapon. Busa, sa atong pagpalayan karon, busa, lagmit baka pangutana kita sama sa pangutanang aduna baka hay leader o presidente sa mga nasod nga dili tinuboy sa atong Dios ang tubag niya na mga higala, posible guide ka na. Ngani, mapamatudan man nato kining kasaysayan nga nang hitabo sa nasod sa Israel din gidumalahan sila ang pinakauna-unang hari nga mao si Saul. Subay nining libruwa sa unang Samuel, aduna kita'y mga kasayuran sa pagkatao ni Saul nga sa tinawanon, makadaning gayod ang kambungan nini. Ug siya artistahon usab kayo. Mao nga, gipili siya sa mga tao nga mamahimong sa kahari apan alang sa atong Dios siya dili ang ayan tungod sa iyang batasan nga halos dili makaon o giro. Atong subayon kanang tanan, gikan nining atong teksto karon sa atong mga pagton, usban ko sa gikingin ko na, aniya na kita karon sa Kapitulo 15 nining unang Samuel gihapon. Og nining mga takna, samtang kita karon magapadayon alang sa atong pagton, nga na sa kinabuhi ni Saul, atong masuta usab karon nga siya usa ka tao ni Satanas. Nagatuo ako nga dili makatulunganon ang pag-ila kanato kang Saul nining bahina o nga ni alang kanako gituuhan ko man nga siya dili paluwas og taliwala niya na nagapatinaw ang iyang pagpakaron ingnong batasan. Bisag gitabunan pa ni Saul sa harianong biste ang iyang kinaiya, milutaw ra gayud gihapon ang matuod sa iyang kinasuluran sa iyang pagkatao. Musa itong makita karon sa itong pagpadayon, ang ginabuhi pagay din Saul nga sikwaot gigayo, nga wala mahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. Tungod kaya itong makita karon ang iyong pagtabon pa sa iyong kagalingon, gikan sa ginabuhi kang agag. Musa niya matod pa sa versikulo 1 nga sa 3, Aug si Samuel, mingon kang Saul, si Yehuba, nagpanhi kanako, aron sa pagdihog kanimo, aron mahimong hari ibabaw sa iyang katawhan, ibabaw sa Israel. Busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Huba. Mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon. Akong gitimanan, katong gibuhat ni Amalek sa Israel. Kung giyon sa niya ang pag-asdang, batok kaniya dito sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Ehipto. Musalakaw og hampaka si Amalek, og hutda, paglaglag ang tanan nga anak kaniya, og ayaw sila pagpagawasa. Kundili, patya ang lalaki og babae, bata og masuso, baka o karnero, kamilyo o gasno. Sumala pa nining mga bersikulo ha, lagmit makaingon kita nga, nang hinubra ra kayo ang maong sugo, apan kana kung kita wala mahibalo sa kasaysayan sa mga amalakihanon. Aron sa paghatag kana tugdiutay nga kasaysayan mahitungod sa panghitabo, din anaman si Moses sa maong panghitabo nga ang mga amalakihanon mangtas kayong nagapasipala sa mga katawhan sa Dios. Busa karon tugutay ako sa pagbasa una sa libro sa Deuteronomio, versikulo 25, sugod sa 17 ngadto sa 19 nga nagaingon, hinumduman mo ang gibuhat ni Amalek kanimo sa dalan sa paggikan ninyo sa Ehipto, nga siya misugat kaninyo sa dalan og naglaglag sa ulahi nga panon sa mga sundalo, sa tanan nga mga kahayupan, sa tanan nga mga mahuyang sa ulahi nimo, sa diha nga gigapuyan ka o gibudlay. Og wala siya mahadlok sa Dios, busa nahitabo sa diha nga si Huba nga imong Dios naghatag kanimo sa kapahulayan gikan sa imong mga kaway nga nagalibot sa yuta nga gihatag kanimo ni Huba nga imong Dios sa pagkapanulundon aron magapanagian ini nga pagapalaon mo ang handumanan ni Amalek gikan sa ilalom sa langit dili ka makalimot. Kung kining mga Amalekihanon gitugutan pang mga buhi, kini sila lagmit mao ang magpasamot pag mga gubat o malabot sa kapanahonan nga dili mahulagway. Sa klaro, adunay ubang Amalekihanon nga wala pamatya ni Saul. Nga ni atong mga makaplagan sa libro sa Esther o gatong mabasahan ang ginganlag Haman din kini siya misulay sa pagpataas sa mga katawhang Hebrehanong nasod o nasundan pa sa pagpatiliwala ang atong Dios. Busa sa higayon nga atong masabtan ang iya sa atong Dios nga panlantaw sa umalabot nga panahon, ato gayong masabtan ang iyang nahimong hukom sa pagpatay sa tanan nga katawang Amalekihanon nga kaliwatan. Sa klaro man gayad kayo, nga tungod kay ikaw ug ako dili man Dios ug dili man kita giobligar sa paghimog desisyon para sa atong Dios, wala agad kita'y katungod sa pagpahamtang ug hukom ngadto kaniya mahitungod sa ultimato niyang mga mando. Musa sumala pa sa bersikulo 4 ngadto na sa bersikulo 9, kung atong basahon makita ta ang pagpaandam ni Saul sa iyang mga kasundaluhan ug nga sa nining tungura lang makita natong nagtuman pa siya sa gisugo sa atong Dios. Kung atong masubay sa maong mga bersikulo, nahidangat si Saul karon sa usa ka siyudad sa mga malikihanon o gipasidanan niya sa pagbumiya kining mga sinihanon na mga kaliwatan ni Moses nga ugangan. O gunya, gipanghurot pagpatay ni Saul ang mga katawhang amalikihanon apan sa pagunahuna niya nga makaulaw ang hudon pagpatay ang tanan, yang gihimo ang pagsalin kang agag nga hari sa mga amalikihanon. Kung nasayad kita nga dili ka naangay pagabuhaton unta ni Saul kay ang maong nasod amalikihanon gikatugya naman ngadto sa dautan ug labi na ang hari nini. Mao nga ang agayang pagapatyon ug silutan niya ng higena apil na ang tanang kahayupan nga binuhi sa mga katawang amalikihanon. Wala gayoy katungod si Saul unta sa pagpahimulos nining magabdangan sa mga dautang tao. Klarong makita natong gihimo lamang niya ang pagpatay sa mga amalekihanon alang sa iyang tuyo sa pagpangbihag o pagpangguwat. O klaro mang gididan siya sa atong Dios sa pagbuhat unta ingon ni ana. Apan iyagayong gisupak ang klarong mando sa atong Ginoo. O kunya namulong ang Dios karon kaniya sumala pa sa versikulo 10 nga nagaingon, unya nahiabot ang pulong ni Yehuba kang Samuel nga nagaingon, nakapabasol ka nako nga akong gibutang si Saul aur mahimong hari. Kay siya mitalikod gikan sa pagsunod ka nako ug wala magatuman sa akong mga sugo. Ug dayon, matud pa sa bersikulo 11, ug si Samuel nasuko ug siya mituaw kang Yehuba sa tibok nga gabi. Makita nato mga higala nga gisalikway na sa atong Ginoo kining si Saul. Og hugot gid akong nagato nga diligid iya sa atong Dios kining si Saul. Sayad kita nga dili manggiod mosalikway ang atong Ginoo sa iyang giilang mga anak o katawhan niya. Si Saul nagrebelde sa atong Ginoo og kini gisulutan. Nan kung anak pa o tawo pa siya sa atong Dios, dili man lamang unta siya silutan kay sumala pa sa Roma 8:1 nagayangon man kini. Busa karon walay pagkahinukman sa silot niya itong mga anak kang Jesucristo nga nagkinabuhi sa dili uyon sa unod kung dili uyon sa Espiritu. Sa unahan pa, nining atong pagtuon karon atong tukion, kining panghingilin ni Samuel ngadto kang Saul tungod sa gihimong pagsupak sa mga gisugo kaniya. Makita ta karon nga gipamugos pa niya ang iyang kagulingon nga nagtuman daw siya sa mga sugo kaniya. Apan, suko gayo sa pagtubag niini ni Samuel, sumala pa sa versikulo 12, ngadto sa 15, tungod kay kininagaingon, og si Samuel, may bangon pagsayo, aron sa pagpakita kang Saul sa paggabuntag. Ug kana, gisugilon kang Samuel, nga nagaingon si Saul, miadto sa Carmel, og aniya karon. Nagpatindog siya, usa ka monumento, og mitalikod, og milakaw, og milugsong ngadto sa Gilgal. Og si Samuel, miyadto kang Saul, og si Saul maingon kaniya, binulahan ikaw ni Yehuba, ako nakatuman sa sugo ni Yehuba. Og si Samuel maingon, unsay kahulugan nining pagtiyabaw sa mga karniro sa akong mga igdulungog, og ang baginga sa mga baka nga akong nadungog. Og si Saul maingon, ilang gidala sila gikan sa mga amalakihanon, kayang katawhan nagpagawas sa labing mayo sa mga karniro og sa mga baka. Aron sa paghalad gadto kang Yehuba nga imong Dios ug ang uban gihurot namo paglaglag. Sumala pa nining mga bersikulo ha, kamatigdan usab kayo ang pagpangilad ni Saul ngadto kang Samuel aron lang matabunan ang maot niyang batasan. Pagpakaron ingnon kayo ang iyang mga rason aron makalusot siya sa iyang pagsupakan o gihimo pang hinungdan ang pagpangalagad niya kunuhay. Mao kanay ilhanan sa mga tagdumala ang mga kurakot. Dalo sila ug hakog. Busa maglikay unta kita sa mga taong pareho ni anak kasupakan sa mga sugo sa Dios. Daghan kayong palusot nga unta magpaubos na lamang sila og baghinulsol sa ilang mga sala nga nahimo. Ug sa atong kapanahonan gayud garon, at makita ka na po na parihong pagpakaroon ingnon, din ako man nakurat sa balita nga ang kwarta nga ginansya sa bino o ihi ni Satanas, gidunit man aron guno ipahimog nindot nga mga tanaman ang mga dapit nga pagasuroy-suroyan sa mga tao sa pagbisita aron kuno may kalingawan. Gusto kayo nila kanang ipanghambog nga mga donors o nya lipay kayo ang mga taga-media sa pagbalibalita mahitungod niyan. Sa katuigan, gabayad og buhis ka na nga mga kampanya sa bino o glaro gayad nga gitabuntabunan lamang nila ang dautan nila mga negosyo. Pinaagin niya ng mga buhat sa pagpakaroon ng nun. Pila ka magkatawahan nga anaan ang lagad sa atong Diyos hangtod din ang panahon na usab nga gasulay sa pagpalusot sa ilang mga kaugalingon nga supakan pinaagi sa paghimog purikto-purikto nga na sa simbahan ang lamang matuman ang ilang pagpakaroon ng nun. Ang panhinaot nga mahigmata na sila gikan niya ng tanan. Niyadtong nakalampos na ako sa seminaryo o dayon, midayon sa pagmisenaryo, kabayik lamang ako sa kanunay. Ulitaw pa ako niyadto o kuntinto na kayo ako niyadto o lipay kayong mamisita sa mga membro, bisan maulaw sila na kabayik lamang ang ilang pastor o gilala ka ng gibati nga pangumidya alang ka na ako. Aban sa tinood ang akong pagministeryo, bisan na kabayik lamang ako, kana gikalipay ko dako nga makapangalagad kanila o makapambit sa mga pulong sa Dios. O hangtod nga sa midako pang akong bulhaton, nangamuyo ako kaniya nga hatagan ako o gusto ka motor aron maggamit aron mabisita pa ang daghang mga kaigsunan o mapambitan sa mga pulong. Apan sa tinuod lamang, sa wala madugay ang mga butang akong ipangayo kaniya, iya ka nang gitagbo ka nako. O nagmilipay nako tungod kay ang iyang mga pulong napadayon sa pagpambit bisan hangtod nining mga panahona o nining mga taknaa. Og ako nagmalipayon tungod kay ang Dios wala gayad magapakalimot o magpakabutabungol sa akong gihangyo kaniya tungod kay siya nagkatagbo ni ana. Og karon sa atong pagpadayon at makita nga sa higayong si Saul misupak sa Dios, yang gihimo ang pagpasumangil o pagbasol-basol sa mga katawhan og wala niya hunahuna nga siya hari og siya man ang manubag gayad niya ng tanan. Musa ni amang higalig igson, matutpa sa versikulo 20 ngadto sa 23, nagaingon, ug si Saul maingon kang Samuel, o ako, nagatuman sa tingog ni Huba, ug naglakaw sa dalan nga gipadtuan ni Huba kanako, ug nakadala kang agag nga hali sa Amalek, ug naglaglag paghurot sa mga Amalekihanon, apan ang katawhan, mingdala gikan sa inagaw sa mga karniro ug baka, ang labaw sa mga nilaglag ng butang, aron sa paghalad kang Huba ng imong Dios dito sa Gilgal. Og si Samuel mingon, si Huba may dako bang kalipay sa mga paghalad nga sinunog og sa mga halad mayingon man sa pagtuman sa tingog ni Huba aniya karon. Ang pagsugot labi pang mayo kaysa halad. Og ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay. Og ang paggahi sa kasing-kasing samara sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga Dios-Dios tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Huba siya usab bagsalikway kanimo gikan sa pagkahari. Subay niini nga mga bersikulo kamatigdan ni si Saul wala magsulti nga akong Dios o bisan na lang atong Dios apan ang gisulti niya imong Dios. Nakita natong wala siya manginlabot sa pagpangbihag sa mga mananap apan klaro mang siya angay nga pagabasulon. Labot pa niya na atong mabasa ang klarong pagsalikway sa atong Dios nining si Saul isip hari tungod sa gihimong pagrebilde sa pagsupak kaniya. Maugayd kini, mga higala, ang labaw ka mahinungdanong pasidaan alang sa tanan nga pag-angkunon lang sa mga anak sa Dios apan dili man diay. Pareho ka na sa pag-angkon pod sa usa ka higala nga daw sila higala sa atong Dios ug matud-anon kaniya apan ang matod dili. Kung tawgon mo ang usa ka higala nimo na presidente sa atong nasod, imugayad siyang gipakaubos o gipantay lamang nimo sa imong kaugalingon. O wala kay pagtahod sa ingon. Ang pagrebilde o pagkasupakan sa tao, nagatagad sa atong Ginoo, ubos ra sa gipantay nila sa ilang kaugalingon. Sayop ka na mga higala, alang sa husto o kana, mao sa Jesucristo mismo, ang nagaingon nga kanang mga butanga, dili angay nato pagabuhaton tungod gi ang Dios, Dios nga gamhanan sa tanan, nga nagabuhat sa tanang mga butang usab na ining kalibutan na. Siya usab ang tagya sa itong kinabuhi ug sa tanan nga anak na to. Nanimatod pa sa Juan Kapitulo 15, versikulo 14, kamo mao ang akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Nagapasabot lamang kini o giklaro usab gikan nini nga mga bersikulo na kung kita magabuhat at gisugo sa itong Ginoo, nahimo kitang walay puangod nga mutawag kaniyang atong mga higala. Ang pagsupak sa mga sugo sa itong Ginoo o ang pagrebelde batok sa itong Dios labaw pa kamaot kini mga butanga kaysa pagbugal-bugal o guban pa. Deligid iya sa itong Ginoo ang usa ka taong hingpit nga masinupakon. Mao kanay klaro o matuhod. Wala ko magsulti mahitungod sa buhat sa maong kaluwasan mga higala. Buot ko lamang nga isulti nga kung ikaw man o ako anak sa Dios og kita nakaila kaniya at ugad siyang tumanon. Sundon ang iyang mga sugo. Tungod kay kana, gikan kaniya og kana ang inatong sundon isip mga anak. Mao nga sa Juan 14:15 nagingon, kung nahagugma ka mo kanako, non, magabantay ka mo sa akong mga sugo. Busa, klaro kayo mga higala, gikan nini kung mingon kang wala mahigugma kang Kristo, tubagon kaniyang kalimtan ang iyang mga sugo. Ang mahinungdanong butang o magigini mga higala, mao ang atong hustong pagpakirelasyon ngadto sa atong Dios nga buhi. Isip usak anak sa Dios, mao nga ilhon siya sa katinood o sa kinasingkasing nga page. Mao kanay nakalahi kanatong mga magtutuo na kaysa ubang mga relihiyon, nining kalibutan na. Mianggon sila nga Kristohanon kuno sila o mga magtutuo na sila. Apan wala sila makaila kaniya isip Dios og manuluwas. Sa iranta nga si Kristo nakaila kanato og nakaila siya sa matuod nga mga iya. Sumala pa siya mga pulong, siya nasayod niya ng tanan tungod kay siya gamhanan sa nga tanan. O karon, balik sa mahitungod sa pagbasubasol ni Saul din sa ulahe, miangkon man tuod siya nga siya nagkasala apan kutubra diha sa pagmahimahay og dili gayud matinud-anon kay dili man siya buot nga mahimulag sa iyang pagka masinupakon. Sumala pa usab sa versikulo 25 ngadto sa 30 ning atong teksto karon. Busa mabasa nato gag sa versikulo 24 ning atong teksto ang pulong nga nagaingon. Og si Saul, mingon kang Samuel, ako nakasala kay ako nakalapas sa sugo ni Huba og sa imo mga pulong kay ako nahadlok sa katawhan og mituman sa ilang tingog. Busa gikan nining mga versikulo ha, dili maayong pareho kita o sundon ta ang mga lakang sama sa gibuhat ni Saul, mga kahigalaan, tungod kay labaw kahiwi kayo ang baruganan sa atong kinabuhi kung kita. Magalantaw lamang sa kinabuhi sa usa ka tawo, ug dili sa kabubuton sa Dios nga amahan. Busa subay ni inigayod, matud pa sa versikulo 32 ngadto sa 35, mabasa nato ang pulong nga nagingon. Unya mingon si Samuel, dada ninyo din hikanako si Agag ang hari sa mga Amalekihanon, og si Agag miadto kaniya nga malipayon, og si Agag miingon sa pagkamatod ang kapait sa kamatayon miagi na, og si Samuel miingon ingon nga ang imong pinuti makapawalay bata sa mga babae, sa ingon niya na ang imong inahan mawalay bata sa tariwala sa mga kababainhan, og si Samuel mitagod-tagod kang Agag sa tubangan ni Huba dito sa Gilgal, og si Samuel miadto sa Rama, og si Saul mitungas ngadto sa Imalay dito sa gabaa ni Saul. Og si Samuel, wala na umadto sa pagpagkita kang Saul hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon. Kay si Samuel, nagbangutan tungod kang Saul. Og si Huba, nagbasol nga iyang gihimo si Saul, nga hari sa Israel. Subay gid nining mga bersikulo, ha? Akong gipasalamatan ng atong Dios nga siya gayod, Dios nga nagasilot sa kasalanan og sa kadautan karong panahon na. Wala gayoy makalikay sa maong silot mga higala. Lagmit, adunay ibang tao, nagunahuna nga makapahilayo sila gikan sa ilang mga sala o salaot, sa ilang pagkabagakon, o sa ilang pagkamahimahimu o mga butang, o sa ilang pagpanapaw. Apan sayran nila nga delegate nila o delegate sila makalikay sa silot niya ng tanan. Ang itang ipaklaro ka na, ang tunay ng panahon na din, mismo si Samuel maunay nangunay sa pagpatay sa hari sa mga malikhanon nga mao si Agag. O sa human ni Ana, gisalikway na gayon sa atong Ginoo kining si Saul, o ngani, wala na magpakita pa si Samuel ngadto kaniya. Busa mga higala, ang ngayon itong hinunduman nga ang gugma sa atong Dios, dili man makasanta kaniya sa pagsilot sa mga makasala tungod kay siya man gayod, balaan og matarong, o manggialamon, maligon man usab, o mahigugmaon siya, apansilutan niya ang mga makasala. Ikinanagad na itong madungog kining ibanghilyo sa kaluwasan nga analamang sa atong Ginoong Hesus Kristo, aron makabaton kita niya ng hustong pakigrelasyon ngadto kaniya mga higala. mo sa ikumpisanta nga ito kaniya, ang tanan natong mga sala, taliwala sa itong matinunanong paghinulsol o pagduol kaniya nga kinasing-kasing. Tungod kay wala kita mahimo sa itong gugilingon kung kita dili magaduol kaniya o dili mga ikpasaylo kaniya. Tao lamang kita ng kalibutan nga makasala apan ng Diyos mahikugmaon o gamhanan andam nga mudawat ka na ito kung kita matinunanong usap kaniya. Busa, gituuhan ko nga mapanalanginan ang matagusa ka nato. Taliwala nining atong programang ang dandag nga kamaturan. Naod nga kin mga butanga, nagapahinumdon na usab ka nato sa mga butang espirituhanon. Gikan nining libro hagihapon sa unang Samuel Kapitulo 15 mga higalagigsoon. O sa sud na itong higayon, sa itong pagtuon sa Kapitulo 16, nato na sa Day City, hinaot ang kaloyog grasa sa Dios, magapadayon sa pagpatiliwala sa matagusa grato aron makita nato ang kabubuton sa Dios, taliwala sa mga katawahan nga iyang gigamit aron mapahimangnuan ang matagusa grato mga igalaan ug igsunan nining mga panghitabo usahay nga wala nato masayre. Musa karon din sinalang usab ko to mga itong panaguban tungod kay wala nagkita igong oras sa panahon apan sa dili pagkita magbulag-bulag hangyon ko kamo sa pagbabilin o bagampo kita sa atong buhay nga Dios. Dalagun ko Dios sa mong kinabuhi. Salamat ninyong mga takna, salamat sa mga pulong, salamat sa mga pahinumdom ng mga butang sa mong kinabuhi, na taliwala o Dios sa mga kakulian ninyong kinabuhi, kinahan lang kami nga magmatinunanon kanimo, o magmasinundanon kanimo, tungod kay wala kami mahimo sa mong gagalingon. Salamat tungod kay imong mga pulong, wala magkakulang sa pagpahinumdom ka namo sa kanunay, na kinahan lang kami gayod magmatinunanon kanimo sa tanang panahon, o sa tanang mga butang ang mong ibuhat sa mong kinabuhi. Itong kaisip mga magtutuo, pagkasilutan mo ngayon o Diyos ang dili magasunod ka nimo. Matod nga ikaw mahigugmaon, maluloyon, kung dako ang imong pagkamapainobsanon, huwag imong pailob sa matagusa ka namo, apan o Diyos, ikaw usab Diyos sa katarong o gustisya, nga magasilot sa among mga kalapasan. Busa, salamat toon kay ikaw nagkapadayan sa pagpahinomdom ka namo, o panalangin ikin ang mga butanga sa among kasing-kasing. Aking tanan na kung giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso. Pagdaigun ka, magdaigun ka.